rrugu, i cili është mik i vjetër i Putinit, i ka tubuar 100 milion dollar pasuri. Ky person, së bashku me violoncellistin Sergei Roldugin, ishte pronari 12.5% të aksioneve në një kompani që dominonte në tregun për shpalje televizive në Rusi. Roldugin, po ashtu, i kishte 3.2% të aksioneve në bankë Rusia. Kjo bankë, nga ana tjetër, ishte nën kontrol të një shoku tjetër të Putinit, biznesmenit Yuri Kovalchuk, i cili së bashku me bankën është nën sankcionet të Shteteve të Bashkuara për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në vitin e 2014. Raporti thot se Kovalchuk dhe banka e tij e kanë përdorë një entitet në Kipro, i njohur si Sandal Vuk, për të marrë afro 1 milion dollar në kredi të pasigurta nga kjo bankë që kontrollohet nga shteti. Këto fonde pastaj janë shfrytzuar për të dhënë kredi me shkallë të lartë interesit në Rusi, ndërsa një pjesë e profitit ka përfunduar në gjirollogaritë e bankave në Zvicër. Autorët e raportit të thonë se ata kanë kërkuar komente nga Kremlini, por ishin refuzuar. Javën e kaluar, megjithatë, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve rusë se reporterët e jashtëm po përgatiteshin për ta njollosur Putinin, duke emëruar në mënyrë specifike konsorciumin. Shefat e tjerë të shteteve, emrat të cilëve paraqiten direkt ose indirekt në raport, përfshin presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe presidentin e Kazakistanit Nursultan Nazarbayev.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot ka nisur kthimi i migrantëve dhe refugjatëve nga Greqia në Turqi, bazuar në marrëveshjen e Marsit të arritur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për krizën me migrantë. Dëgjojmë Valjeta Kosumin për më shumë hollësi.
Dy anije pasagjerësh që bartnin 131 migrant kanë arritur të hënën në qytetin Durk të Dikilit, të shoqëruara nga dy anije të rojes bregdetare turke dhe nga një helikopter që qëndronte gjatë gjithë kohës mbi ta, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Një zyrtar i rojes bregdetare në ishullin grek të Chios tha se 66 njerëz, shumica prej të cilëve afgan, gjithashtu janë dërguar prapa në Turqi të hënën me një anije të tretë. Këto janë grupet e para të njerëzve që deportohen në Turqi, bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kufizuar numrin e migrantëve në Evropë. Ministri turk për çështje evropiane Volkan Bozik ka folur sot në Ankara për grupin e parë të migrantëve që janë dërguar nga Greqia në Turqi sipas marrëveshjes BE-Turqi. Nuk ka sirian në grupin që ka arritur. Ka migrant nga Iraku, Pakistani dhe Bangladeshi në mesin e grupit të parë. Po sa të arrin sirianët, ne do t'i regjistrojmë ata dhe do t'i informojmë zyrtarët evropian se kemi pranuar një numër të caktuar të sirianve në mënyrë që ata të pranojnë një numër të njëjtë të sirianve atje. Kështu do të funksionojë ky mekanizëm, ka thënë Bozik. Nga ana tjetër, grupi i parë i refugjatëve sirian ka arritur me aeroplan në Gjermani nga Turqia, sipas marrëveshjes së fundit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ankaras, për të vënë nën kontroll krizën me migrant, ka njoftuar sot policia gjermane. Grupi prej 16 migrantësh arriti në qytetin verior të Hanoverit mëngjesin e së hënës në një fluturim nga Stambolli. Boris Qeshikov, një zëdhënës i organizatës e kombeve të bashkuara për refugjat, i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se janë më shumë se 2.000 njerëz që kanë theksuar se duan të kërkojnë azil. Qeshikov ka kërkuar nga autoritetet greke që i kryejnë shërbimet e azilit të ofrojnë një proces të besueshëm për ata që duan të shprehin brengat e veta. Deportimi planifikohej të fillonte me migrantët që nuk ishin aplikuar për azil apo aplikacionet e të cilve ishin shpallur të papranueshme. Rreth 50.000 migrantë dhe refugjat po qëndrojnë në Greqi pas mbylljes së kufive në Ballkan dhe Bashkimin Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largim e Kosovës, Sati Fete Yahjaga, është pritur në Bruxelles nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, për të diskutuar zhvillimet në Kosovë. Yahjaga ka falendëruar Mogherinin për angazhimin e saj dhe të BE-s rreth nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, e cila tashmë ka hyrë në fuqi. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca, thuhet po ashtu se Yahjaga ka theksuar përkushtimin e Kosovës për të vazhduar procesin e dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Raporti i ekspertëve të Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e 8 rekomandimeve të fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë, pritet të jetë pozitiv. Këto komente janë bërë gjatë një takimi të Ministrit të Integrimit Evropian Bekim Çollaku me përfaqësuesin special të BE-s Samuel Zhbogar. Në njoftimin për media, thuhet po ashtu se Zhbogar i ka ofruar Çollakut mbështetjen e BE-s në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, e cila ka hyrë në fuqi javën e kaluar. Lumtues të krimit të organizuar dhe të korrupsionit paralajmërojnë se shumë shpejt do të zbulohen dokumente që do të nxjerrin në pash shpëlarjen e parave që kanë bërë udhëheqës dhe zyrtarë të ndryshëm në rajonin e Ballkanit. Paralajmërimet vijnë pasi prej njërës prej firmave më të mëdha ligjore në Panama kanë rrjedhur dokumente që zbulojnë se si pushtetar në gjithë botën përdorin kompani të huaja për të fshehur miliarda dollar pasuri jashtë vendeve të tyre. Në Ballkan mund të zbulohet një numër i rasteve interesante, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Miranda Patrucic nga projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për më shumë lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Armenia ka paralajmëruar se ringjallja e armiqësive për rajonin separatist të Azerbajxhanit Nagorno-Karabakh mund të çojë në luftë të shkallës së gjerë. Duke folur të hënën në një takim me ambasador të OSBE-s, presidenti i Armenisë Serge Sarkisian ka thënë se për shkallëzimin më tejshëm i luftimeve mund të ketë pasoja të paparashikueshme dhe të pakthyeshme, përfshir luftë të shkallës së gjerë. Nagorno-Karabaku është territor brenda Azerbajxhanit, por që kontrollohet nga armenët etnik. Luftimet e ashpra midis palëve kanë nisur qysh të shtunën. Antonio Conte do të bëhet trajneri i Chelsea pasi të përfundoi kampionati evropian. Chelsea, klub anglez i futbollit, ka bërë të ditur se kanë nënshkruar kontratë 3-vjeçare me italianin Conte. Euro 2016 do të nisë më 10 qershor dhe përfundon më 10 korrik. Trajneri i mëparshëm i Chelsea, Jose Mourinho, është përjashtuar nga klubi në muajin dhjetor për shkak të mungesës së rezultateve për ekipin. Chelsea aktualisht udhëhiqet nga trajneri i përkohshëm holandezi Gus Hiddink. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.